Λοιπόν, κοντά μας ο καταξιωμένος και πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, ο κύριος Λευτέρης Χαρονίτης. Θέλουμε τη ματιά του, την καλλιτεχνική, για τα φαινόμενα που μαστίζουν και πληγώνουν την Κρήτη. Κύριε Χαρονίτη, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Εσείς πώς βλέπετε αυτά τα γεγονότα της παραβατικότητας που φέρνουν στο προσκήνιο με αρνητικό τρόπο την Κρήτη, ενώ δεν υπάρχει μόνο η αρνητική πλευρά της Κρήτης?
Κοιτάξτε να δείτε. Το φαινόμενο της παραβατικότητας είναι ένα, δεν θα προτυπήσω, είναι αυτό που λένε οι εγκριτικοί επιστήμονες, είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο στην Κρήτη, παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα. Εάν παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια της παραβατικότητας των νέων κυρίως, με οργανωμένες επιθέσεις ανηλίκων, και αυτό είναι το τραγικό που παρατηρούμε, ανηλίκων ενάντια σε ανήλικους, και έχουμε και θύματα, ναι, από αυτές τις επιθέσεις. Τα βλέπουμε, mm-hmm, συμβαίνουν. Θα προσπαθήσω έτσι εγώ τουλάχιστον που παρακολουθώ να δω πώς, γιατί υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα παρατηρούμε κυρίως τους νέους, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το σύστημα που ζούμε οι νέοι βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα, σε αβεβαιότητες, σε ανασφάλειες για το μέλλον τους, και μάλιστα τους προσφέρουν αντί για μια, ξέρετε, επιμόρφωση, για μια επικοινωνία με το πνεύμα, με τις τέχνες, με τον πολιτισμό, προσφέρονται δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν όλο και περισσότερο σε αυτό το φαινόμενο. Παράδειγμα, δεν υπάρχει τετράγωνο στις πόλεις αλλά και στα μεγάλα χωριά, δεν υπάρχει τετράγωνο που να μην υπάρχει ένα μικρό καζίνο.
Ναι.
Ξέρετε, αυτά που παίζουν πάνε και παίζουν τα χρήματα από ό,τι έχουν, και αν, ναι, δεν έχουν πρέπει να βρουν, γιατί ξέρετε αυτό γίνεται εθισμός, γίνεται συνήθεια.
Ο εύκολος πλουτισμός δηλαδή, κύριε Χαρονίτη, κάπως έτσι.
Δεν σας ακούω καλά όμως.
Ναι, ο εύκολος πλουτισμός, αν θέλετε δηλαδή. Αυτή...
Ναι, αυτό λοιπόν, ας πούμε, αυτή η τάση, ξέρετε, ένας νέος που ακόμα δεν έχει έτσι οργανώσει τη σκέψη του, που τα συναισθήματά του είναι συγκεκριμένα ακόμα, βλέπετε ότι αναζητά έναν τρόπο ζωής, και μάλιστα έναν πιο εύκολο τρόπο ζωής. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο μας οδηγεί σε αυτές τις μορφές, τις ποικίλες μορφές παραβατικότητας. Γιατί η παραβατικότητα δεν είναι, να δούμε τώρα στην Κρήτη, δεν είναι, ας πούμε, ξέρετε, η παράνομη οπλοφορία μόνο, όπου κάποιος νέος μπορεί ακόμα και σε μια πλατεία του χωριού του, ας πούμε, να βγάλει, ναι, ένα πιστόλι, ναι, και να αρχίσει να πυροβολεί άσκοπα στον αέρα, mm-hmm, και πολλές φορές να έχουμε αποτελέσματα
τραγικά.
Τραγικά αποτελέσματα. Mm. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, βλέπετε, χιλιάδες νέοι σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες νέοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είναι αυτό, δηλαδή, να το πούμε και έτσι, που το ξέρω, ας πούμε, από πρώτο χέρι. Εγώ, για παράδειγμα, έχω 200 πρόβατα, έτσι, και βρίσκω το γείτονά μου που έχει δύο παιδιά και του λέω, ελάτε να σας γράψω εγώ από 100 πρόβατα, να παίρνετε 15-16 χιλιάρικα και να τα μοιραζόμαστε. Προσέξτε. Εύκολο χρήμα, έτσι. Mm-hmm. Ή κάποιος, ας πούμε, έχει καταπατήσει εκτάσεις χρόνια, ας πούμε, κλπ. Τις μοιράζει στα παιδιά του και παίρνει τα οποία ασχολούνται με άλλα αντικείμενα και παίρνουν κάθε χρόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις επιδοτήσεις. Αυτά δεν είναι παραβατικότητα? Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι παράβαση, αυτό που λέμε παράβαση, παραβατικότητα, παράβαση των κανόνων που ισχύουν, ας πούμε, των θεσμικών κανόνων που ισχύουν, παράβαση των νόμων. Ωστόσο, αυτό είναι μια γενική κατεύθυνση όμως, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Δεν ευθύνονται μόνο αυτοί που έχουν βέβαια την κύρια ευθύνη, αλλά την κύρια πολιτική ευθύνη την έχουν αυτοί που διοικούν την Ευρώπη σήμερα. Αυτά τα προγράμματα, προσέξτε, mm-hmm, που είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, τα χρήματα αυτά δηλαδή, που είναι χρήματα όλων των λαών, των εργαζομένων, αυτά τα προγράμματα λοιπόν έτσι, είναι φτιαγμένα έτσι για να μπορούν ο καθένας να είναι παραβατικός. Θυμάμαι κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, που ερχόταν άνθρωποι, που ερχόταν ευρωβουλευτές, ας πούμε, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, σε ένα μεγάλο χωριό, για να μιλήσουν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι σηκωνόταν και έλεγαν ναι, κυρίως, ναι, προσέξτε το αυτό, ναι. Και έλεγαν γιατί μας βάζετε να γίνουμε απατεώνες. Γιατί δεν επιδοτείτε το προϊόν. Δηλαδή, εγώ είμαι φτηνοτρόφος. Το γάλα που βγάζω το ξέρει ο συνεταιρισμός που το πηγαίνω. Εγώ είμαι ελαιοπαραγωγός. Οι ελιές που, το λάδι που βγάζω κάθε χρόνο το ξέρει το ελαιοτριβείο. Μπορείτε λοιπόν να επιδοτήσετε το προϊόν. Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολιτική, γενικότερη κεντρική πολιτική, η οποία εξυπηρετεί, η οποία υποθάλπτει αυτού του είδους την παραβατικότητα των νέων. Και όπως σωστά το είπες εσύ πριν, ο εύκολος πλουτισμός, το εύκολο κέρδος, η μη εργασία, είναι δυνατόν χιλιάδες νέοι στην Ελλάδα, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες, αναζητούν ένα επάγγελμα που να τους δώσει τη δυνατότητα να ζήσουν και να κάνουν οικογένεια. Μας μιλάνε σήμερα για δημογραφικό πρόβλημα, για μείωση του σταδιακά του πληθυσμού. Μα πώς θα κάνει ο γιος μου που παίρνει 850 ευρώ και είναι 27 χρόνων, πώς θα κάνει οικογένεια με 870 ευρώ που δεν έχει και σπίτι? Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια 27 χρόνων άνθρωπος. Θα πρέπει, ας πούμε, κάποια στιγμή να κάνει μια οικογένεια. Δεν το αποφασίζει όμως. Και ξέρετε και το άλλο, ας πούμε, που το είναι κοινός τόπος, ότι νέοι 30-32 χρόνων μένουν ακόμα στο σπίτι των γονιών τους, που πιθανώς είναι συνταξιούχοι, για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Επομένως, να μην ρίχνουμε την ευθύνη στους νέους. Οι νέοι έχουν και αυτοί ένα μέρος της ευθύνης, όσοι παραβαίνουν τους κανόνες, αλλά ποιος τους πρόχνει εκεί? Αυτό είναι μια πολιτική που τους πρόχνει εκεί. Είναι επιλογές του κοινωνικού συστήματος, των εξουσιών. Έτσι.
Και βλέπουμε τους νέους, το έχουμε συζητήσει και με άλλους ανθρώπους εδώ της Κρήτης, επιστρέφουν στην παράδοση, τους βλέπουμε και συμμετέχουν δυναμικά σε γλέντια, σε πανηγύρια. Υπάρχει βέβαια υπάρχει η εξής παράμετρος, ότι ενδεχομένως να ενδίδουν ευκολότερα και σε άλλα πράγματα που αμαυρώνουν μια κοινωνική εκδήλωση, αλκοόλ, μπαλωθιές κτλ, που σχετίζονται με την κακή εικόνα που βγάζει προς τα έξω η Κρήτη. Δεν ξέρω τι εισπράτετε εσείς.
Να σας πω, η μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, έτσι, είναι μια νεολαία που αγωνίζεται καθημερινά για το μεροκάματο, για την επιβίωση, έτσι, για να σταθεί στα πόδια της, η μεγάλη πλειοψηφία. Αν μιλάμε για τα φαινόμενα της παραβατικότητας, θα μιλάμε γιατί ακριβώς είναι πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μειοψηφία των πληθυσμών αυτή η κατάσταση. Είναι μειοψηφία. Και θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι όλες οι κοινωνίες έχουν, και στην Κρήτη ιδιαίτερα, έχουν ισχυρές ιστορικές και πολιτισμικές παραδόσεις, οι οποίες στις μεγάλες τους υπηρετούν αυτές οι παραδόσεις αξίες, οι οποίες είναι ακόμα ζωντανές. Και όποιοι ακολουθούν αυτές οι ζωντανές παραδόσεις, που μπολιάζονται με τη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα, αυτοί που τις ακολουθούν, ας πούμε, βλέπετε ακριβώς, και είναι αυτοί οι νέοι, οι οποίοι ασχολούνται και με τη μουσική και με το χορό και με τις θεατρικές ερασιτεχνικές παραστάσεις, γράφουν ποίηματα. Αλίμονο, η Κρήτη έχει μεγάλες παραδόσεις και ευτυχώς οι νέοι μας στη μεγάλη τους πλειοψηφία μπολιάζονται και αγαπούν αυτές τις παραδόσεις, τις ζωντανές, τις υγιείς, τα υγιή στοιχεία αυτών των παραδόσεων. Το πρόβλημα είναι ηθικό. Και είναι ηθικό και για αυτούς που έχουν την εξουσία και για τους πολίτες και για τους νέους επομένως. Έτσι, το πρόβλημα είναι ότι οι οικογένειες πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει την αλλαγή της ζωής αυτής, την αλλαγή αυτού του κοινωνικού συστήματος το οποίο παίρνει αυτές τις παθογένειες. Γιατί οι παθογένειες, ξέρετε, δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία.
Mm-hmm. Και ποια είναι η ευθύνη του πολιτισμού? Μπορεί να στρέψει τον κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση, να τον αφυπνήσει?
Μπορεί, πώς το είπατε?
Μπορεί ο πολιτισμός να αφυπνήσει την κοινωνία, να τον στρέψει σε αυτή την κατεύθυνση που εσείς ο ίδιος χαράξατε?
Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αλλάξει ένα κοινωνικό σύστημα. Έτσι. Το κοινωνικό σύστημα αλλάζει με διάφορους τρόπους, ας πούμε με εκλογές ή με κοινωνικές εκκρίσεις, με επαναστάσεις κλπ. Έτσι αλλάζει ένα κοινωνικό σύστημα. Αλλά ο πολιτισμός τι είναι? Και η παιδεία, η οποία παιδεία πρέπει να είναι μια ποιότητας, προσέξτε, ανθρωποκεντρικής. Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανθρωπιστικές, δείτε τα πασα πανεπιστήμια, έχουν απαξιωθεί και έχουν υποβαθμιστεί. Και αυτό που έχει κερδίσει πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η τεχνολογία, είναι αυτό που λέμε θετικές επιστήμες κλπ. Γιατί? Διότι το σύστημα αυτό θέλει τους νέους να τους προσανατολεί σε μια παιδεία, προσέξτε, για να τους βάλει στην παραγωγή, να παράγουν κέρδος.
Ναι.
Ό,τι δεν παράγει κέρδος λοιπόν, σε αυτό που δεν παράγει κέρδος δεν επενδύουν. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, ένας φιλόλογος, ένας αρχαιολόγος, ένας μουσικός, είναι υποβαθμισμένες αυτές οι σπουδές. Στην Ελλάδα δεν έχουμε σπουδές ανώτατης παιδείας στον οπτικοακουστικό χώρο. Δεν έχουμε παιδείες στο μουσικό, δεν έχουμε ανώτατη εκπαίδευση στη μουσική. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι καταρχήν η παιδεία, έτσι, αυτή η κολοβή, η ελλιπής παιδεία, αυτή η παιδεία, ας πούμε, που δίνεται και στους νέους φοιτητές σήμερα, αλλά είναι και από την άλλη μεριά είναι και η ευθύνη των οικογενειών, που οι οικογένειες πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους, να ασχολούνται με τα παιδιά τους και να μην τους παρατάνε ένα κινητό τηλέφωνο, ας πούμε, για να τους μην τους απασχολούν. Πρέπει να αφιερώσουν χρόνο οι γονείς. Το παιδί διαμορφώνεται κυρίως μέσα στο σπίτι του, διαμορφώνεται μέσα στο σχολείο και διαμορφώνεται στην κοινωνία, μέσα στους φορείς του πολιτισμού, στα μουσεία, στις συναυλίες, στις θεατρικές παραστάσεις, στις καλές κινηματογραφικές ταινίες, μέσα σε αυτό σε ένα πολιτισμικό κλίμα. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες. Είναι η οικογένεια, είναι το σχολείο, και είναι και οι τρίτες δραστηριότητες, οι πολιτισμικές δραστηριότητες. Ο πολιτισμός λοιπόν παίζει το ρόλο του, πάντα έπαιζε το ρόλο του ο πολιτισμός, και κυρίως, ας πούμε, και ο πολιτισμός βέβαια σήμερα, οι τέχνες να το λέγαμε, βρίσκονται και αυτές σε μια υποχώρηση, διότι δεν επενδύονται. Ξέρετε, μια κουβέντα που άκουσα χθες το βράδυ, ας πούμε, από τον Μάρτιν Σκορσέζε, αυτό τον πολύ σπουδαίο Αμερικανό σκηνοθέτη, λέει: ο καπιταλισμός μετέτρεψε τις κινηματογραφικές αίθουσες σε πάρκα αναψυχής. Προσέξτε την κουβέντα. Δηλαδή δεν προβάλλουν πια ταινίες που να προβληματίσουν τους ανθρώπους, που να τους επιμορφώσουν αισθητικά, πνευματικά. Προβάλλει ταινίες αναψυχής. Και δεν βλέπετε και η τηλεόραση. Υπάρχουν, βλέπετε, προγράμματα, υπάρχουν ταινίες, υπάρχουν σειρές τηλεοπτικές που να αναδίδουν, που να μεταφέρουν τον προβληματισμό της κοινωνίας στους προβληματισμούς. Όχι, δεν υπάρχουν.
Ναι.
Δεν υπάρχουν.
Ναι.
Είναι κατεύθυνση αυτή όμως. Έτσι. Επομένως, μην περιμένουμε από τον πολιτισμό να αλλάξει το κοινωνικό σύστημα. Θέλουμε να ενισχύεται ο πολιτισμός σοβαρά. Σοβαρά. Πώς να ενισχύεται ο πολιτισμός σοβαρά, όταν ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού είναι 0,05%? Είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Και βλέπετε αυτούς τους πολιτικούς, όλους πολιτικάντιδες, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μια έπαρση να μιλούν με τον πολιτισμό, επέρονται ένα πολιτισμό που τις τέχνες τις έχουν αφήσει αβοήθητες, έτσι, και ανυπεράσπιστες, που είναι υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει η κοινωνία, να στηρίζει οι κυβερνήσεις, να στηρίζουν το κράτος, να στηρίζει τις τέχνες και τον πολιτισμό. Αυτή είναι και συνταγματική επιταγή, αλλά βλέπετε εδώ αυτά που είναι γραφτά Η συνήθεια είναι να μην τα τηρούμε.
Ναι. Εσείς, κύριε Χαρονίτη, σε αυτούς που ταυτίζουν απόλυτα την εγκληματικότητα, την έννοια της εγκληματικότητας με την Κρήτη, ότι και λένε ότι περιορίζεται ως επιτοπλίστων εδώ. Τι απαντάτε σε αυτήν την άποψη, σε αυτούς τους ανθρώπους?
Κοιτάξτε, και αυτό το λέγανε παλιά και με τον Ζωνιανά, με θυμόσαστε, αυτή
ναι, την υπόθεση. Την
απάντηση του χωριού των Ζωνιανών, που πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα, έτσι.
Ναι.
Αλλά θέλετε να σας πω κάτι, εγώ που ξέρω όλη την Ελλάδα γυρίζω και κινούμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, και όχι μόνο. Έχουν 100 στην Ελλάδα.
Μπορείτε να το επαναλάβετε, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα.
Λέω ότι αυτοί που κατηγορούσαν και εξύβριζαν τα Ζωνιανά τότε, θυμάστε.
Ναι, ναι.
Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι οι Ζωνιανά υπάρχουν 100 τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, αν θέλετε, αυτές οι εστίες τέτοιες της παραβατικότητας, ας πούμε, δεν υπάρχουν μόνο στα Ζωνιανά. Εντάξει, υπήρχε ένα φαινόμενο πράγματι, ας πούμε. Δεν το κρύβει κανείς. Έτσι. Αλλά μην απομονώνουμε τώρα τα Ζωνιανά και να λέμε «Α, αυτό έγινε στην Κρήτη και η Κρήτη». Ποια Κρήτη? Δεν βλέπετε κάθε μέρα οι συμμορίες των νέων, των μικρών, παιδιών. Τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, στα σχολεία, στις συνοικίες, στις πόλεις.
Ναι.
Η εγκληματικότητα είναι μόνο στην Κρήτη? Αυτοί που τα λένε αυτά πράγματα δεν παρακολουθούν την ελληνική πραγματικότητα? Είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα γενικευμένο πολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο το δημιουργεί αυτό το σύστημα της ανασφάλειας για τους νέους, της αβεβαιότητας, του εύκολου πλουτισμού. Το σύστημα αυτό είναι που έχει τα καζίνο σε κάθε γωνιά της, σε κάθε τετράγωνο και σε κάθε συνοικία και σε κάθε μεγάλο χώρο. Δεν έχει ένα πνευματικό κέντρο σε κάθε χωριό. Παλεύουν διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι να αναπληρώσουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του κράτους. Παλεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Έτσι. Είναι ένα φαινόμενο γενικευμένο, φαινόμενο το οποίο αφορά, ας πούμε, τη μειοψηφία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το φαινόμενο. Και ξέρετε, το φαινόμενο αυτό των επιδοτήσεων των αυτών και λοιπά, προσέξτε τώρα, αυτό για μένα είναι μια ηθική διάβρωση, προσέξτε.
Ναι.
Μια οικονομική διάβρωση, μια οικονομική καταστροφή μπορεί να μια κοινωνία να έχει, να πάθει ένα κακό. Όπως μια οικογένεια μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει οικονομική κατάρρευση.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, αλλά αν αυτή η οικογένεια έχει αρχές, έχει δεσμούς κλπ., θα παλέψουν, θα δουλέψουν όλοι, θα βελτιώσουν την κατάσταση, θα ξεπεράσουν το οικονομικό πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα κράτος. Μπορεί να υποστεί μια οικονομική ζημιά, μια καταστροφή, να το οδηγήσουν στην αυτό όπως το οδηγήσανε, να δουλέψουν οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, και να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Προσέξτε, η οικονομική ζημιά θεραπεύεται, διορθώνεται, βελτιώνεται. Η ηθική δεν βελτιώνεται.
Αυτό είναι το θέμα.
Η ηθική ζημιά δεν βελτιώνεται, που έχει υποστεί η κοινωνία, και προσέξτε, η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, οριζόντια. Οριζόντια, έχει πιάσει δηλαδή πολλές δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη αυτή η ηθική διάβρωση. Και αυτό συμφέρει το σύστημα, γιατί αυτό του αποκοιμίζει τον κόσμο και δεν βγαίνει στους δρόμους να διεκδικήσει και να παλέψει.
Και πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση, κύριε Χαρονίτη? Θέλουμε την άποψη.
Για μένα δεν αλλάζει αυτή η κατάσταση που θέλουν μπαλώματα και αυτά και όλοι. Αυτή η κατάσταση ανατρέπεται. Και ανατρέπεται, ας πούμε, με τη συνειδητοποίηση του κόσμου. Να συνειδητοποιήσει ο κόσμος με ποιους είναι. Με τους λίγους πλουτοκράτες που 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη έχουν το 90% στα χέρια του, 90% του πλούτου. Με αυτούς είσαι ή με τους πολλούς? Άρα λοιπόν, ας πούμε, δεν αλλάζει παρά μόνο μια κοινωνική μεγάλη έκρηξη, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Δεν αλλάζουν. Αυτά, κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος και έχω ζήσει πολύ σκληρές δεκαετίες, όπως την δεκαετία του 50 και 60 κλπ. Αυτά είναι επαναλαμβανόμενα, φαινόμενα του ίδιου συστήματος. Επαναλαμβάνονται κάθε φορά, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ο κόσμος, επειδή νοιάζεται για το σήμερα, για το τώρα, για το παρόν, για το αύριο, και δεν βλέπει μακροπρόθεσμα για το μέλλον των παιδιών και των εγγονών του, έτσι, ο κόσμος ξεχνάει, και η λύθη είναι θάνατος σε μια κοινωνία. Καταλάβατε?
Ναι.
Είναι θάνατος σε μια κοινωνία η λύθη. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι μας συνέβη πριν από πέρυσι, πρόπερσι, πριν από 5 χρόνια και πριν από 10 και πριν από 100 χρόνια, που ήταν οι 80-90 που μα το κυλήσανε οι φασίστες, ας πούμε, την Ευρώπη. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η μνήμη σε ένα λαό είναι η ζωή του λαού. Είναι η συνέχεια της ζωής. Γιατί το παρελθόν είναι, εμπεριέχεται στο παρόν, το παρόν εμπεριέχει το παρελθόν.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χαρονίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήσασταν χυμαρόδης, αλλά ουσιαστικότατος.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.